Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa hinaharap, maaaring magkaroon ng takdang 4 na taong panunungkulan ang federal na parlyamento ng Australia sa ilalim ng pagtulak mula leader ng oposisyon Bill Shorten. Ngunit ang mungkahi ay tila di makakausad ng walang suporta mula magkabilang panig ng politika at mayorya ng publiko. Ang detalye sa ulat ni Andrea Nierhoff na isinalaysay sa wikang Filipino. Ano nga ba ang pangkaraniwang haba o takdang panahon ng panunungkulan ng isang pamahalaan sa Australia? Sa ngayon, ito'y mula 2.5 hanggang 3 taon. Nais ng leader ng Partido Labor Bill Shorten na pahabain ito at kanyang binuhay ang ideya ng isang nakatakdang 4 na taong panunungkulan para sa isang termino ng pamahalaan, hawig sa takdang panahong panunungkulan ng isang administrasyon sa state at territory. At hiniling ni Bill Shorten sa koalisyon na kanilang suportahan ang ideya.
In the last 24 hours, I think there's real appetite for genuine reform, which is bipartisan. Just for once in our political lives, why don't we look at the positives of an idea before we look at the negatives? Why don't we look about how we can get fixed terms in our federal election sphere and then look at all the challenges and problems after that?
Sinabi ng mambabatas mula Partido Labor, Senator Doug Cameron, sa pakipag-usap sa Sky News sa pamamagitan ng karagdagang panahon sa isang termino, mas magsisikap at maaaring makapagtrabaho ng mahusay ang mga pamahalaan.
I think the biggest problem is that governments don't have the certainty to implement their policies. They get in after 12 months, they're looking at their eyes on the next election. Mm. I don't think that's the right way to go. And if you've got a good opposition like we are, who will become a good government, then you've got time to implement your policies.
Sa pamamagitan ng hakbang na isaayos ang isang termino sa 4 na taon, maaaring maitakda mga petsa para federal na pamahalalan kung saan mawawala sa kamay ng punong ministro ang desisyong magtakda ng petsa para halalan. Ayon sa mga taga-suporta, mabibigyan nito ng kasiguruhan ng mga negosyo, negosyante, politiko at mga botante. Habang may ilan na kinakatwiran na maaaring magbunga ito ng mga di kanais-nais na pamahalang manungkulan hanggang sa katapusan ng kanilang termino. Sinabi ni Dr. Ryan Goss mula Law School ng Australian National University, isa ring isyong dapat isaalang-alang ay kung makakaepekto ito sa mga mambabatas o senador na nanunungkulan ng 6 na taong termino.
If we keep them on 6-year terms, then we'd be all out of kilter and we'd have to have Senate-only elections every so often, which would be inconvenient and might be a bit costly. The alternative is to keep the senators on 4-year terms as well, but that undermines a little bit of the original goal of having the Senate on a different timetable to the House. The other option is to bump them up to 8-year terms, but I think for many people, 8 years sounds like a long time for a senator to be in power.
Isa sa mga nagbibigay ng lakas ng loob sa paniniwala ni Bill Shorten sa mungkahi ay bukas si punong ministro Malcolm Turnbull na talakayin ang ideya. Inimbitahan siya ng leader ng oposisyon Bill Shorten na mag-usap sa takdang pagbubukas muli ng parlamento. Ngunit ayon sa pagpag-usap ni Treasurer Scott Morrison sa ABC, wala sa prioridad ang mungkahi.
Look, it's not a top priority for the government. I mean, Bill raised this. He's the one who seems to be pushing it. The Prime Minister agreed to have a conversation about it. And I know that my colleague across the river, David Coleman, has put forward some sensible views around this. It's not a top order issue for the government.
Sa ngayon, si Dr. Goss, walang matibay na garantiya kung saan ang mungkahi kailangang maipasa sa mataas at mababang kapulungan at sa isang pambansang referendum. Anya, base sa nakaraan, di gaanong maganda ang naging karanasan ng Australia sa mga referendum.
In the past, we've had 44 different attempts to change the constitution in different ways, and only 8 of those have been successful. It's really hard to change the constitution. The constitution makes it difficult. For a change to get through, we would need bipartisan support, and we would need politicians, the business community, people from all across Australia explaining to the rest of Australia why it might be a good idea, why they think it's a good idea, and how it would work.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.